Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και σήμερα θα συζητήσουμε για τα βατράχια του Αριστοφάνη της Έφης Μπίρμπα, μια κωμωδία με DNA τραγωδίας που θα παρουσιαστεί στις 28 και 29 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, αλλά μετά και σε περιοδία σε αρκετές πόλεις της πατρίδας μας. Γνωστή για τις ατμοσφαιρικές, σχεδόν τις ονειρικές τους παραστάσεις, τόσο η Έφη Μπίρμπα αλλά και ο Άρης Σερβετάλης παρουσιάζουν τη νέα τους παράσταση με τίτλο «Βατράχια» του Αριστοφάνη, μια σύγχρονη διασκευή της αγαπημένης αριστοφανικής κωμωδίας, η οποία πραγματεύεται την αξία της ποίησης και της τέχνης στην κοινωνία μας. Εμείς σήμερα φιλοξενούμε έναν εξαιρετικό ηθοποιό και σκηνοθέτη που μετέχει στην παράσταση, πρωταγωνιστή σε αυτήν, τον Αργύρη Ξάφη, να μάθουμε περισσότερα και για την παράσταση και όχι μόνο. Αργύρη, καλώς όρισες.
Χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά.
Για το διάβολο με το υπέροχο κοινό.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ξεκινάτε 19 και 20 Ιουλίου από το Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα πάτε στο πιο, ίσως το πιο εμβληματικό θέατρο που υπάρχει σε αυτό τον πλανήτη.
Λοιπόν, και το πιο όμορφο, θα συμπλήρωνα.
Και το πιο όμορφο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο τη συνεργασία σου με το καλλιτεχνικό και ζευγάρι και στη ζωή, την Έφη Μπίρμπα και τον Άρη Σερβετάλη. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία?
Με την Έφη την Μπίρμπα και τον Άρη Σερβετάλη γνωριζόμαστε χρόνια. Mm-hmm. Πάντα βλέπουμε ένα στις παραστάσεις του άλλου, στηρίζουμε ένα στις δουλειές του άλλου. Είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι, μοναδικοί άνθρωποι.
Συμφωνώ απόλυτα.
Ταγμένοι στη δουλειά τους και στην τέχνη τους με έναν τρόπο σπάνιο για τις μέρες μας. Και όταν μου έκανε την πρόταση η Έφη για την παράσταση αυτή του Επιδαύρου, ήταν αδύνατο να μην δεχτούμε πάρα πολύ χαρά να δουλέψουμε μαζί.
Μάλιστα.
Έχουμε αφιερωθεί εδώ τους τελευταίους 4 μήνες με πολύ ωραίες πρόβες, τόνους υδρότα και σκέψης και κούρασης για να σας παρουσιάσουμε μια παράσταση πάνω στα βατράχια του Αριστοφάνη που δεν νομίζω ότι με αυτή την οπτική και αυτόν τον τρόπο την έχουμε ξανασυναντήσει. Τουλάχιστον για μένα είναι πρωτοφανής και μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο έχει οδηγηθεί προς τον πυρήνα και στην ουσία αυτού του κειμένου η Έφη και ο Άρης πάνω στη μετάφραση του κυρίου Βλάτρα, που έχει να κάνει πάρα πολύ με την, αυτό που είπα και προηγουμένως, με την αξία της ποίησης και της τέχνης της γενιάς, καθόλου επιφανειακά, αλλά πολύ ριζικά και πυρηνικά.
Μίλησέ μας λοιπόν για αυτό τον πύρινα της παράστασης. Είμαστε στην Αθήνα που διανύει μια βαθιά πολιτική και πνευματική κρίση, κρίση θεσμών και αξιών, αυτά τα οποία κανείς τα ακούει και νομίζω ότι σήμερα τα βλέπει μπροστά του, και ο Διόνυσος, πατέρας και εμπνευστής του θεάτρου, ξεκινά ένα ταξίδι στον κάτω κόσμο. Να κάνει τι?
Ακριβώς. Ο Διόνυσος προσπαθεί να μιμηθεί το ταξίδι που είχε κάνει και ο Ηρακλής και πάει να φέρει την Άλκηστη και πάει στον κάτω κόσμο. Mm-hmm. Γιατί θέλει αυτός να φέρει έναν ποιητή πίσω, γιατί πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος να σωθεί ο κόσμος από τη σύψη και την αλωτρίωση και την καταστροφή, ας πούμε, είναι η ποίηση και η τέχνη που μόνο ένας σπουδαίος μεγάλος ποιητής μπορεί να κάνει. Και έτσι αποφασίζει να κατέβει στον κάτω κόσμο. Μάλιστα, πάει στον Ηρακλή, του ζητάει τον τρόπο πώς κατέβηκε, διαφύλιση κάτω, ξέρω κτλ. Να κατέβει στον κάτω κόσμο, έτσι ώστε να τον αναστήσει και να τον φέρει πίσω στη ζωή. Χωρίς να ξέρει, βέβαια, και ο ίδιος ο Διόνυσος τι σημαίνει αυτή η κάθοδος προς τον άγνωστο Άδη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μέρος της οπτικής της Έφης. Δημιουργεί έναν μοναδικό κόσμο αρκετά μπεκετικού ύφους σε ένα μη τόπο, ας πούμε, όπου βρίσκεται ο Διόνυσος και ο δούλος του, ο Ξανθίας, προσπαθώντας να φέρουν αυτό τον ποιητή πίσω στη ζωή, όπου του συμβαίνουν διάφορα παράξενες συναντήσεις σε αυτόν τον, ας πούμε, ανάποδο κάτω κόσμο, μέχρι να βρουν τους ποιητές, που τελικά ενώ ξεκινάνε να φέρουν τον Ευρυπίδη, αντιλαμβάνονται ότι ήδη υπάρχει μεγάλη αναμπουμπούλα στον κάτω κόσμο, επειδή ο Ευρυπίδης και ο Εσχύλος βρίσκονται σε έναν μόνιμο τσακωμό για το ποιος είναι καλύτερος και ποιος έχει βοηθήσει περισσότερο την τέχνη κτλ. Και πάνω σε αυτό τον τσακωμό δημιουργείται ένας αγώνας, και από το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα διαλέγει ο Διόνυσος αυτόν που τελικά θα φέρει πίσω στη ζωή.
Μάλιστα. Θέλω να σου πω κάτι, Αργύρη, μιλώντας έτσι για την υπόθεση της παράστασης αυτής, κάτι που πιθανόν να μην γνωρίζεις, το γνωρίζω εγώ γιατί με συνέδε στενή φιλία με το Μάνο Ελευθερίου, το τραγούδι που σίγουρα το ξέρεις, τη Δίκοπη Ζωή που ερμήνευσε ο Γιώργος Μεράντζας σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, λέει σε έναν στίχο ο Μάνος Ελευθερίου ότι κρυφά και φανερά σ' ακολουθούν οι συμμορίες και οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές το χώμα που πατούν να προσκυνούνε. Είναι εμπνευσμένος από αυτή την παράσταση.
Αριστούρια, από αυτό το έργο.
Από αυτό το έργο είναι εμπνευσμένη όλη η δίκοπη ζωή του Μάνου Ελευθερίου και του Θάνου Μικρούτσικου.
Υπέροχος, υπέροχος ήχος, ναι.
Λοιπόν, Αργύρη μου, ποιος είναι ο δικός σου ρόλος στην παράσταση?
Εγώ κάνω τον Εσχύλο, είναι ο βασικός μου ρόλος και θα είμαστε μια ομάδα 10 ανθρώπων που κάνουμε όλη την παράσταση.
Θα τους πούμε σε λίγο.
Όλοι γεροί συνεργάτες ο ένας με τον άλλον. Θα σου πω δηλαδή ότι όλοι μαζί, πέρα από τον κεντρικό δίδυμο του Άρη Τσερβετάλη με τον Μιχάλη το Σαράντη, που είναι ένα σχεδόν μπεκετικό δίδυμο, σαν το περιμένω στο κοντό, ας πούμε κάτι, ο Διόνυσος με τον Δούλο και τον Γκανθία. Παρ' όλα αυτά είμαστε όλοι μια πολύ μεγάλη ομάδα που παίζουμε και άλλους ρόλους μέσα, είμαστε και χορός, είμαστε όλη η παράσταση. Όλοι τα κάνουμε, ας πούμε,
όλα.
Με έναν τρόπο που είμαστε όλοι μαζί αυτή την βαθιά και όλα θεατρική, με τον τρόπο που μας αφορά ιστορία. Εγώ κάνω τον Εσχύλο λοιπόν, σαν κύριο ρόλο, και επίσης κάνω και τον Εακό, που ο Εακός είναι το αφεντικό, ας πούμε, του Κέρβερου, του σκύλου που λέγεται τον Άντι, και που υπάρχει μια φοβερή παρεξήγηση γιατί ο Ηρακλής κατεβαίνοντας τον σκότωσε, και επειδή ο Διόνυσος και ο δούλος του κατεβαίνουν ντυμένοι ως Ηρακλής στον κάτω κόσμο, νομίζει ο Ιακός ότι ξαναγυρνάει ο Ηρακλής και θέλει να πάρει εκδίκηση για το σκύλο που του σκότωσε. Και υπάρχει μια υπέροχη σκηνή, ταυτόχρονα πολύ σκληρή αλλά και πάρα πολύ αστεία, όπου βασανίζουν μία τον έναν, μία τον άλλον, μία τον Διόνυσο, μία τον δούλο, και προσπαθούν να καταλάβουν ποιος δεν πονάει για να καταλάβουν αν είναι ή όχι ο Ηρακλής. Και παριστάνουν και οι δύο ότι δεν πονάνε καθόλου και ότι δεν τους πειράζει καθόλου όλο αυτό που περνάνε.
Υπέροχο.
Και έχει πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η δημιουργικότητα. Είναι πολύ, 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 πολύ καλογραμμένο κείμενο.
Μάλιστα, να πούμε βεβαίως. Το είπες και εσύ νωρίτερα ότι η μετάφραση είναι του Κωνσταντίνου Μπλάθρα. Να πω επιτροχάδιν σκηνοθεσία και σκηνογραφία της Έφης Μπίρμπα. Η διασκευή είναι η Έφη Μπίρμπα, ο Άρης Σερβετάλης και ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας. Η μουσική του Κωνσταντίνου Σκουρλής. Σχεδιασμός και τα φώτα Γιώργος Καρβέλας. Τα κοστούμια η Έφη Μπίρμπα και η Βασιλεία Ροζάνα. Και η επιμέλεια κίνησης ο Μιχάλης Θεοφάνος. Να πω επιτροχάδιν και τους συναδέλφους σου: Άρης Σερβετάλης, Μιχάλης Σαράντης, Αργύρης Ξάφης, Ηλέκτρα Νικολούζου, Μέρη Μινά, Έκτορας Λιάτσος, Μιχάλης Θεοφάνος, Αλεξάνδρα Καζάζου, Νάνση Μπούκλη και Κυριάκος Σαλής, όλα αυτά σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Να επαναλάβω, Αργύρη, ότι παίζεται 19 και 20 Ιουλίου στο Μάνος Κατράκης και στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 28 και 29 στην Επίδαυρο, Κυριακή 20 Αυγούστου στο Θέατρο Δελφών Φρύνιχος, Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Αυγούστου στο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα, υπέροχο, Κυριακή 27 Αυγούστου στο Υπαίθριο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης στην Κοζάνη. Αθήνα.
Αθήνα το Σεπτέμβριο.
Α, μάλιστα. Yeah. Οπότε μένει.
Δηλαδή, αφού γυρίσουμε την Ελλάδα.
Θα καταλήξουμε στην Αθήνα.
Οι παραστάσεις θα καταλήξουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη στην Αθήνα. Θέλω να πω, επειδή καταλαβαίνω ότι κλείνουμε, ότι πραγματικά αυτή η ομάδα των ανθρώπων ήταν μια οικογένεια που βρήκα επίσης καινούρια και δούλεψα αυτό το καλοκαίρι μαζί τους, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε μια συνθήκη εργασίας με την καλή έννοια. Το λέω δύσκολη, απαιτητική, πάρα πολύ κουραστική. Χρειαζόταν πολύ υπομονή, επιμονή και συνεχείς προσπάθειες για να φτάσουμε σιγά σιγά στο σημείο που πρώτα Θεός φτάνει.
Λοιπόν, Αργύρη, θέλω, ναι, πλησιάζουμε προς το κλείσιμο σωστά, αλλά δεν θα ήθελα να κλείσουμε χωρίς να σε ρωτήσω, διότι ξέρω ότι αγωνίζεσαι, πολλές φορές έχεις μπει μπροστά σε θέματα τα οποία αφορούν τους συναδέλφους σου και τους καλλιτέχνες, και πρόσφατα είδαμε στο βήμα της Βουλής την Υπουργό Πολιτισμού να επαναλαμβάνει τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες για την ίδρυση και λειτουργία Ανωτάτης Σχολής Παραστατικών Τεχνών που έχει ορίζοντα υλοποίηση το 2025 και διαβάζω από το πρωτοθέμα.gr πώς ακριβώς έχει γραφτεί, θα συνδυαστεί αυτή η σχολή με παράλληλη αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, των κρατικών σχολών των παραστατικών τεχνών, της κρατικής σχολής ορχιστρικής τέχνης, της εγκαταστάσεις του ΡΕΞ, Τσίλερ, Σικιαρίδιο του Εθνικού Θεάτρου, του κρατικού οδείου στη Θεσσαλονίκη και τα έργα ήδη εξελίσσονται. Ένα μεγάλο στίχημα της δημόσιας πολιτικής εξάλλου αποτελεί, όπως υπογράμμισε η κυρία Μενδώνη, η ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και του κινηματογράφου παράλληλα με την προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των δημιουργών, των δικαιούχων αλλά και των χρηστών. Όλα αυτά, έτσι όπως τα ακούς, σου ακούγονται ευίωνα, σου ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά σου?
Βέβαια, φυσικά και μου ακούγονται ευίωνα. Είναι πράγματα για τα οποία παλεύουμε και προσπαθούμε χρόνια να συμβούν. Υπάρχουν παράλληλα πράγματα, κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι, όπως ξέρεις, εγώ έχω μία σχέση λατρείας με τη δουλειά μου.
Βεβαίως.
Και με τους ανθρώπους που δουλεύουμε σε αυτήν. Και πάνω απ' όλα ασχολούμαι με αυτό. Θεωρώ, να το πω πολύ χοντρά, ότι η Ακαδημία είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί.
Σωστά.
Θεωρώ ότι δεν θα πετύχει αν δεν υπάρξει σωστή ταυτόχρονη διαβάθμιση των υπολείπων σχολών, του εθνικού, του κρατικού κτλ. Δεν αρκεί δηλαδή η κτηριακή αναβάθμιση. Χρειάζεται για ακαδημαϊκή διαβάθμιση ορθή και όχι στον γκρι πλαίσιο, στο οποίο θα παραμείνουν ασχέτως τι θα συμβεί με την ανώτατη σχολή που τη χρειαζόμαστε. Ένα. Θεωρώ δεύτερον ότι το οπτικοακουστικό συνολικότερα και ειδικότερα κινηματογράφος είναι ένα κομμάτι το οποίο και πολλοί έχουμε αργήσει. Ήδη βλέπουμε από την εποχή που φτιάχτηκε ο ΕΚΟΜΕ ότι έχει αλλάξει όλη η παραγωγή στη χώρα μας. Έρχονται πια άνθρωποι γιατί θεωρούν ότι τους συμφέρει να έρθουν στη χώρα μας και να κάνουν παραγωγές, ξένες, ταινίες και εγώ από το 2017 και μετά έχει αλλάξει αυτό το πράγμα και συμβαίνει πολύ. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να εισπράξουν τα χρήματα που δεν εισπράττουν από τις πλατφόρμες streaming για να χρηματοδοτείται ο ΕΚΟΜΕ για να μπορούν να έρχονται, να συνεχίσουν να έρχονται οι παραγωγές. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά υπήρχε ένα χρόνο περίπου στάση πληρωμών στον ΕΚΟΜΕ.
Μάλιστα.
Και δεν ξέρανε, ας πούμε, τι θα γίνουν τα serial, οι ταινίες, οι ξένες κτλ. Αν έχει νόημα να έρχονται. Και πήγε να γίνει ένα μπλοκάρισμα εκεί, επειδή δεν εισπράττονται τα χρήματα από τη streaming, Netflix, Amazon κτλ. Που αυτά χρηματοδοτούν τον ΕΚΟΜΕ, ο ΕΚΟΜΕ χρηματοδοτεί τις καινούργιες παραγωγές. Λέω δηλαδή ότι όλα πρέπει να συμβούν. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για να λειτουργούν οι μηχανισμοί αυτοί σωστά και να μην μείνουν δηλώσεις όπως έμεινε, ας πούμε, το Ακροπόλα Κρός, αν θυμάσαι, στην αρχή της προηγούμενης τετραετίας, ξέρω κτλ. Εγώ θέλω να συμβούν με την καρδιά μου. Είμαι εκεί.
Μάλιστα.
Και όπως μπορώ να βοηθήσω, ας πούμε, είναι θέλω να γίνουν.
Αυτό που κρατώ είναι ότι να γίνουν πρώτον, αλλά να γίνουν με το σωστό τρόπο και να τηρηθούν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τον κάθε τομέα σωστά. Σωστά το έχω καταλάβει?
Σωστά. Δηλαδή, η ανώτατη σχολή πρέπει να γίνει και διαβάθμιση των υπολείπων σχολών, να μην μείνουν στον γκρι πεδίο, γιατί άλλο να ασχολούμαστε με τα 17 άτομα που θα μπαίνουν σε αυτή τη σχολή και άλλο να ασχολούμαστε με τους υπόλοιπους 600 που δεν μπαίνουν σε αυτές τις σχολές, αλλά μπαίνουν στην κρατική σχολή ή στο εθνικό κτλ. Γιατί θα συνεχίσουν να μπαίνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να σπουδάζουν.
Βέβαια.
Αυτό το κομμάτι. Και στο κομμάτι του κινηματογράφου, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην σταματάνε να ασχολούνται και να πάρουν τα χρήματα που δεν τα παίρνουν, ενώ έχουν νομοθετήσει σχετικά με αυτό, να εισπράττουν τα χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν και να γίνονται νέες παραγωγές. Και στον κινηματογράφο, αλλά και στο θέατρο που έχουν κοπεί κατά κάποιο τρόπο επιχορηγήσεις το τελευταίο διάστημα και χρειάζεται μια αναβάθμιση και μια τέτοια, γιατί έχουν ανέβει πολύ τα κόστη.
Αργύρη,
θέλω... τα είπα πολύ γρήγορα όλα, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις.
Καταλαβαίνουμε απολύτως. Αργύρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ για την πρόσκληση.
Να καλή επιτυχία να έχετε, να είστε όλοι καλά και πάντοτε δημιουργικοί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, Νίκο.